Metoda mindfulness částečně vychází z buddhismu. Jednoduše řečeno, cvičí mysl, aby se plně zaměřovala na přítomnost a nenechávala se zneklidnit myšlenkami na minulost ani na budoucnost. U nás je známá především jako součást životního stylu, který zahrnuje i meditaci. Podporu jejím prostřednictvím lidem s onkologickým onemocněním nabízejí ale už i lékaři. Jak může vědomé zaměření se na přítomný okamžik podpořit naše uzdravování? Co se v meditaci děje s naším mozkem a jaký vliv to má na naše fyzické zdraví? I to jsou otázky debaty Vertikály s Karolínou Antlovou. Dobrý den.
Vertikála.
A o mindfulness ve spojení s klasickou medicínou dnes debatují lékařka, neurovědkyně a lektorka mindfulness Monika Lekárová z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte v debatě.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A mým hostem je také Miroslav Světlák, klinický psycholog, psychoterapeut a také pedagog Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, kde v současnosti působí jako přednosta Ústavu lékařské psychologie a etiky. I vám pěkný den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Oba spojujete mindfulness s vaším odborným medicínským zaměřením. Dívám se na Moniku Lekárovou. Vy v rámci postgraduálního studia se zaměřujete na výzkum účinků mindfulness či meditace na tělesné i psychické zdraví lidí s onkologickým onemocněním. Existují tedy nějaké jako důkazy o tom, že mindfulness má vliv právě na nějaké fyziologické procesy, které se v nás dějí, krevní tlak, imunitní reakce, bolesti?
Áno, určite. Mindfulness je síce takto vedecky skúmané v podstate krátku chvíľu, ale tá robustnosť výskumu je naozaj pozoruhodná. My už dneska vieme, že mindfulness a dlhodobé praktikovanie môže viesť k zníženiu zápalových vlastne markerov, cytokínov v imunitnom systéme, takisto vplýva na práve tie telesné symptómy ako zlepšenie vnímania únavy pri onkologickom ochorení, zlepšení spánku.
Pokud byste to měla říct i na úrovni toho, co zkoumáte jako neurovědkyně, tak jak si to máme představit? Co se děje s naším mozkem, když meditujeme a jaký to má pak vliv na to naše fyzické zdraví?
Tak z neurovědeckého pohledu dochádza pri meditaci, pri dlhodobom meditovaní k zníženiu aktivity v určitých oblastiach mozgu, ktoré práve spúšťajú takú tú akutnú stresovú reakciu. A my vlastne potom vďaka tomu, ako konkrétne v živote, dokážeme mať menej silnú emočnú odozvu na nejakú stresovú situáciu. No a práve to je ten kľúč, cez ktorý potom dokáže stres menej vplývať aj na symptómy pri ochorení.
To znamená, učí mne mindfulness sa menej stresovať?
Mindfulness nás nezbaví toho pocitu stresu možno, ale dá nám akoby väčšiu možnosť kontroly našej vedomej odpovede a reakcie na to, do akej miery ten stres budem zažívať.
Když ste v tom výskumu, co je tam pro vás to nejzajímavější, jak třeba do budoucna to bude moci více pomáhat onkologickým pacientům?
Mňa osobně najviac zaujíma výskum biomarkerov, to znamená práve toho odrazu meditácie v funkčnom systéme tela. To sú práve imunomarkery, neuroendokrinné markery, kedy vlastne my vieme, že niektoré z nich sú aj prognostickými markermi prežívania onkologických pacientov. Čiže pokiaľ by sme ich vedeli nejakým spôsobom ovplyvniť a tou meditáciou akoby cieliť na všetky tieto systémy, či nervový systém, imunitný systém, endokrinný systém, tak by sme vedeli tým ľuďom pomôcť nielen akoby v lepšej kvalite života, ale napríklad možno priamo ovplyvniť to ich fyzické zdravie.
Když se teď podívám na Miroslava Světláka, klinického psychologa a psychoterapeuta, váš výzkumný tým stojí za první českou mobilní aplikací MindCare Masarykova onkologického ústavu. Ta slouží jako podpora duševního zdraví onkologickým pacientům. Aplikace funguje od roku 2022. Co vy už jste právě v této oblasti za dobu fungování té aplikace zjistili, co u pacientů funguje, jak tady ta metoda mindfulness prospíváte jejich léčbě?
No, my jsme teď vlastně ve fázi závěru celého toho výzkumu, kdy jsme teď vlastně spolu s Monikou a celým týmem sbírali data poslední vlastně ty 3 roky, takže máme nasbírané data, ať už ta biologická nebo psychologická od stovek pacientů a teprve teď jsme ve fázi, kdy je analyzujeme a zjišťujeme, co konkrétně vyšlo. Možná ta nejdůležitější věc, kterou jsme se dozvěděli, tak je to, že ten ohlas nebo ta, řekněme, ta chuť lidí investovat svůj čas a energii právě do nácviku mindfulness pomocí mobilní aplikace není úplně tak velká, jak jsme si mysleli. Jo. Já jsem si tak jako naivně představoval, že během prvního roku nabereme tisíce pacientů a že bude velmi snadný se rychle podívat na ty výsledky. Ale zdá se, že jedna věc je aplikace, to, že lidem vlastně doručíme to, co se v současné době ví ve vědě a výzkumu mindfulness, ale ta druhá věc je potom vlastně ta adherence těch pacientů k té léčbě, tedy adherence, jakási přilnavost nebo ochota následovat tu léčbu tak, jak je doporučená tady konkrétně z toho Oxfordského programu. Takže to je jedna věc a druhá věc je samozřejmě ta motivace, protože tak jako to tak bývá v životě, nic není zadarmo. A ani dostat se ke všemu, o čem mluvila Monika, tedy k nějakým změnám na různých úrovních našeho těla, ať už je to jenom ta biologická nebo ta ryze psychologická, byť my to od sebe tolik nerozlišujeme. Takže to stojí samozřejmě energii a potřebujeme, aby lidi pravidelně tu dovednost rozvíjeli. Někdo říká 8 minut denně minimálně, ale většina těch cvičení je kolem 20 až 30 minut. Ostatně s tím máme zkušenost úplně všichni. Ono stáhnout si aplikaci je obvykle dobrý začátek a není to ta největší investice, ale to, co je náročný, tak v tom každodenním životě, možná i v kontextu celé té nemoci, únavy s ní spojené a tak to je samozřejmě to nejtěžší. Jakoby vlastně vytrvat, jak si se odevzdat té metodě s vírou, že když budu dostatečně dlouhou dobu praktikovat to, o čem mi někdo, jako nějaká odborná autorita z řad lékařů a psychologů řekla, že to bude fungovat, takže potom to vlastně přinese to ovoce nebo ty výsledky.
Přesto z té studie, nebo jsou nějaké konkrétní výsledky, které lze říci, že se těm lidem to zdraví skutečně zlepšilo?
My zatiaľ nemáme tieto výsledky spracované, že by sme tu vedeli ako nejak štatisticky vám to potvrdiť, aká je sila výsledkov, ale ja by som vám mohla povedať ako z tej osobnej skúsenosti, aké mám tie spätné väzby od konkrétnych pacientov, tak presne sa tam v tej škale ukazujú ľudia, pre ktorých to nie je vôbec, ktorí povedia, že vlastne ten mindfulness program vôbec ako nevyhovuje, nesplňa to, čo oni si predstavujú od podpory duševného zdravia, a potom je ohromná druhá skupina ľudí, ktorým to príde akoby presne to, čo potrebovali, dokážu tie myšlienky stabilizovať, lepšie sa im spí, sú k sebe ako láskavejšie a vyslovene to ospevujú.
Když by ste měli říci ten princip té metody mindfulness, ten princip, ktorý prospívá, Miroslav Světlák.
A každý trápení v životě nebo nemoc má tendenci samozřejmě v nás vyvolávat ty katastrofické scénáře. Hodně nás to žene do budoucnosti, hodně nás to nutí porovnávat s minulostí. A zdá se, že tahle, jako tenhle myšlenkový cyklus je podstatou toho utrpení, že to je ten spouštěč, který spouští tu stresovou reakci a nám vlastně není dobře. A taková jakoby schopnost zacílit právě na to, co je teď v tuhle chvíli, pomůže nám oddělit, co je budoucnost a ta ještě není a kdo ví, jaká bude, a zároveň oddělit, že minulost už taky není a už s tím nemůžeme vůbec nic udělat. Takže můj takový oblíbený příklad je, můžete šlápnout do louže a když skončíte v těch konceptech, tak si řeknete, fuj, to je hrozný, já mám špinavou botu a co se mnou bude a nový kalhoty. A když jste v mindfulness modu, tak jediné, co v tu chvíli můžete říct, je, že je to mokré a že to studí. A v tom je ten velikánský rozdíl.
A to vede k tomu sklidnění?
Vede to ke sklidnění někdy, ale pozor, cílem mindfulness není sklidnění. Cílem mindfulness, alespoň tak, jak já ji chápu, je být i v neklidu, ale v plném kontaktu s tím neklidem a z metapozice, kdy si uvědomuju, co ten neklid vytváří, odkud se bere, co jsou jeho zdroje a jak to utrpení vzniká v přímém přenosu.
Ja by som možno k tomu dodala práve takéto konkrétne vysvetlenie, ako sa dá zaobchádzať s tými obťažujúcimi myšlienkami, ktoré môžu u ľudí s onkologickým ochorením, s chronickým ochorením práve vyzerať ako by tá obava do budúcna, ako kedy sa vráti to ochorenie, vráti sa, čo je práve niečo, čo ľudí s onkologickým ochorením obťažuje veľmi, ako strach z návratu ochorenia. A práve v tej aplikácii mindfulness môže byť prínosné to, že si vlastne tú myšlienku uvedomím. Neznamená to, že sa jej zbavím, ale môžem sa akoby rozhodnúť, aký postoj k tej myšlienke v daný okamih zaujmem. To znamená prakticky, čo môžem urobiť, aby sa tá rakovina nevrátila. Budem nasledovať nejaké preventívne programy, budem v sledovaní lekára. v túto chvíľu je dobrá, je to dobrý moment, aby som sa touto myšlienkou zožieral, akoby nemôžem robiť niečo iné, trošku presmerovať tú pozornosť, nechať tú myšlienku, vrátim sa k tebe, alebo ju len pozorovať a naozaj ju možno až akoby úplne na kosť prijať, že aj to je možnosť.
Vy oba dva sledujete souvislosti mezi tělem a duší, když to zjednoduším, mezi psychickým a fyzickým zdravím. Dříve se tělo a psychika oddělovaly. Co ukazují ty nejnovější poznatky, jak moc vlastně jsou těsné ty vazby mezi psychikou a tělem a mezi stavem naší mysli a tím naším zdravím?
Ono se zdá, že to rozlišení je vlastně úplně umělý a že nic jako mysl a tělo ve skutečnosti neexistuje, že my v prostředí jsme vlastně jako jakási spojitá proměna a jenom díky jazyku a vědě hledáme nástroje, jak ten svět rozparcelovat a nakrájet na kousíčky, aby jsme ho uměli uchopit a někomu druhému o něm vyprávět a možná ho vědecky zkoumat. Ale reálně tam vlastně nic jako vzorkovací frekvence pomocí slov neexistuje. Takže myšlenka, kdybyste mohla nastoupit do nanoponorky a plout mezi neurony nebo po vláknech neuronů v mozku, ve chvíli, kdy člověk na něco pomyslí, tak vy byste viděla reálný pohyb jako neurotransmiterů, enzymů a byl by to jako pohyb, který ale navenek pro pozorovatele a pro zážitek toho člověka uvnitř by byla myšlenkou. Takže vlastně tam není rozdíl mezi myšlenkou a biologickým substrátem. Ono je to vlastně jako jedno, ale záleží na tom, kdo odkud to pozoruje a jak to kdo interpretuje. Takže když pak proniknete hlouběji právě do studia toho, čemu se dneska moderně a pro mě už zastarale říká psychosomatika, tak vám vlastně jako dojde, že nic z toho jako psychosomatika neexistuje, že medicína je psychosomatická ve své podstatě, ve své jako přirozenosti a nikdy žádná jiná nebyla.
Krása.
Jestli s tím souhlasíš jako lékař.
Jo, já s tím souhlasím. Mě přitom, jako si o tom hovoril, právě napadají ty výzkumy, kedy se to snažíme stále chytať tými našimi možno nějakými obmedzenými zdrojmi, zobrazovacími metodami, právě tými odbermi krvi z periférie v jeden jediný moment za deň, že vlastně jsme to není schopní zachytiť a stále to chceme jako preukazovať. Potom to vyjde, potom to někdo nereplikuje, ale jednoducho jakoby sa možno vrátiť ako k tomu svojmu prežívaniu a odpovedať si nakoniec, ako čo mi robí dobre a či mi je dobre.
Mm-hmm. Vlastne to, co Monika říká, je hrozně důležitý a odkrývá to slabiny současné medicíny. Třeba preventivní prohlídka jednou za rok, kdy vám jednou naberou krev, nedává vlastně vůbec smysl, ale tělo má právě v té zpětnovazebné smyčce neustále k dispozici ten vnitřní pocit. Zdá se, že to, jak se cítím, je vlastně integrací obrovského množství vstupů z našeho těla, ať už je to mikrobiom, imunitní systém, autonomní nervový systém a všecko se to zbíhá v nějakém pocitu, kdy je mi jako dobře. Takže když se dobře vyspím, tak se ráno probudím a můžu mít samozřejmě výzkum na to, že mi klesly cytokiny nebo ty zánětlivý markery v krvi a EKG bych měl nějaký, ale to, co je dostupné okamžitě, je, že se probudím a cítím, že je mi dobře. A řeknu si, a jo, teď já jsem spal 8 hodin. Takže my máme neustálou zpětnovazebnou smyčku a k tomu pocitu se právě dá dostat asi nejvíc, co jsme zatím objevili právě prostřednictvím mindfulness techniky. Že jsem v dobrém kontaktu se sebou, chytám vlastně to, jak se v daný moment cítím a když zjistím, že je v tom pravidelnost a důvěřuju tomu, tak pak někdy ani nepotřebuju, ne vždycky, někdy ano, ale většinou nepotřebuju ten krevní test na to, abych věděl, že teď je mi dobře a že pravděpodobně moje tělo je v nějaké pomyslné rovnováze, na kterou jsem zvyklý.
Lze využít mindfulness třeba také v prevenci onemocnění fyzického, psychického? Miroslav Světlák?
Jednoznačně, ale to klíčové, na co pořád potřebujeme myslet a to děláme my, jakoby na výkon zaměřený západní společnosti, my tu techniku mindfulness, nebo řekněme spíš přístup mindfulness, chceme použít jako nástroj. A lidi pak říkají, dobře, tak když to budu dělat, tak budu líp spát a budu zdravej a bude to prevence. A myslím si, že to je vlastně chybný pochopení toho přístupu, že ten přístup říká, že praktikovat mindfulness znamená, že rozvíjím nějaké postoje a dovednosti, které mě vedou nějak životem, i hodnotově, i vlastně jako se zaměřením na přítomný okamžik, ale zdraví. Spánek a zdraví vztahy jsou jako vedlejší produkt. Já vlastně trénuju mentální flexibilitu nebo rezilienci, tak jako schopnost zvládat zátěž v životě. A když mám tuhle výbavu, tak všechny ty věci, které my chceme odstranit jako symptomy, můžou vymizet, ale nemusí, pozor, ale vlastně, když vymizí, tak jak si mimochodem, anebo se s nimi mnohem líp naučím žít, tak jak je to třeba u chronické bolesti. Ty lidi někdy říkají, že ví o bolesti, je pořád přítomná, ale najednou ji vnímají jinak a dovedou žít život, který stojí za to žít, i přesto, že je přítomný stres, je přítomná bolest, je přítomný nějaký jiný symptom. Tak jenom, aby jsme v lidech nezbudili iluzi, že když budou něco dělat, rovná se budu zdravej, protože na konci budou frustrovaní, naštvaní a závěr bude mindfulness je blbost a nefunguje. A to samozřejmě nechceme, takže já to teď říkám, aby jsme i trochu vlastně posluchače ochránili před tím, aby tyhle přístupy k životu nevnímali tak výkonově a tak jako na symptom zaměřeně.
Posloucháte Český rozhlas Plus debatu Vertikály. Mluvíme o meditační metodě mindfulness ve spojení s klasickými medicínskými obory. Hosty jsou lékařka a vědkyně Monika Lékárová a klinický psycholog a psychoterapeut Miroslav Světlák.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Když se podíváme na ty limity, tak má to lékařské využití metody mindfulness nějaké své limity, rizika nebo třeba kontraindikace pro nějaké pacienty?
Tak určitě je třeba povedať, že mindfulness nie je univerzální liek na všetko. Právě jako mindfulness lektor certifikovaný se zodpovedám k nějakému etickému kódexu a vždy predtým, než učím nějakých ľudí mindfulness, tak s nimi robím pohovor, aké majú duševné zdravie, či náhodou teraz neprechádzajú životným obdobím, kedy by sa to úplne nehodilo. A je jakoby dobré ľudí smerovať ako k iným metodám, možno ktorým by v danom momente vyťažili viac.
Je to přesně tak, že jako každý odborník chce mít v zádech portfolio přístupů, který může pomáhat lidem na různých úrovních s různým onemocněním. A ve chvíli přesně, kdy potkáte někoho, kdo jako lpí na jedné metodě a bude ji všude prosazovat, tak je to aspoň za mě teda taková nějaká zpráva, že ten člověk vlastně je nebezpečný. A pro nás podle mě v téhle době je i výzva přezkoumávat ty různé programy a techniky a ptát se, neexistují nový a jiný kombinace, aby jsme vlastně mohli pomoct efektivně vícero lidem s jejich trápením.
Zmínili jsme mindfulness ve spojení s lidmi s onkologickým onemocněním. Jsou ale i jiné diagnózy, u nichž se třeba mindfulness osvědčil?
Ano, to je presne niečo, čo mňa veľmi zaujíma. Ja som takto bola na mesačnej stáži v Holandsku, kde som vlastne pozorovala, ako tam vyučujú priamo v meditačnom centre v nemocnici rôzne skupiny pacientov, či to boli pacienti s neurodegeneratívnymi ochoreniami, Parkinsonova nemoc, sklerózis multiplex, alebo to boli pacienti so zánetlivými ochoreniami střev, poranení miechy, dokonca ich dokopy kombinovali a vlastne práve tam robili výskum s týmito pacientami, pretože ako som spomenula. Ten výskum je dôležitý, aby sme tú metódu potom mohli implementovať do praxe a potrebujeme vedieť, na čo konkrétne by mohla mindfulness ako pomôcť, čo už je u tých konkrétnych diagnóz, okrem všeobecného zlepšenia kvality života, môže byť rôzne. Napríklad práve u tej sklerózy multiplex, práve pacienti niekedy môžu mať problém s pozornosťou, s pamäťou, s rýchlosťou spracovania informácií. Tam sa práve ukázalo, že jednak si tí pacienti sami menej sťažujú na to, že majú takéto kognitívne ťažkosti, ale tiež objektívne sa dalo povedať po tých 8 týždňoch, že rýchlejšie spracovávali informácie. Keď na nich niekto rozprával, tak to dokázali ako rýchlejšie spracovať. A to vlastne sa dá znovu akoby podporiť tým neurovedeckým korelátom, že vieme, ktoré tie centra sú posilnené v hlave, ktoré môžu za to zlepšenie pozornosti a prečo to takto dokážu potom lepšie spracovať.
Mindfulness ve spojení s klasickými lékařskými obory. Teď jsme spojili mindfulness i s jinými diagnózami, než jsme uvedli na začátku to onkologické onemocnění. Je medicína jako taková, ten systém, je otevřený tomu propojování, případně jsou nějaké překážky toho, aby vlastně mindfulness bylo zařazeno v tom běžném léčebném systému? Miroslav Světlák?
Myslím, že už jsme tam, že se to děje jenom tak, jak vy jste to řekla v té otázce, každý systém je nějak stabilizovaný, nějak rigidní a vždycky to trvá nějakou dobu. Takže my bychom si samozřejmě všichni idealisticky přáli, že ve chvíli, kdy přijde něco nového, tak se tomu otevřou dveře a zejména, když je proto evidence, ale vlastně my vidíme, že se to jako mění, proměňuje. Je tam čím dál tím víc mladých lékařů, jako je Monika, kteří jsou tomu otevřený, přináší do toho systému tyhle ty vstupy. Takže už se to vlastně děje, jenom to nebude trvat rok, ale bude to třeba 15 let, ale za 15 let někdo řekne jako pacientům s chronickou bolestí, jo, tak v 8 máte skupinové cvičení mindfulness na léčbu chronické bolesti a ve 12 hodin máte acceptance commitment terapii s jiným terapeutem. Jo. Takže jde to, ale nejde to tak rychle. Samozřejmě existuje veliký rozdíl mezi lidma, kteří se tím vědecky zabývají a přemýšlí nad tím, řekněme možná takovou jakoby víc tou akademickou sférou těch nových koncepcí v medicíně a tou každodenní medicínou, kdy ty lékaři odvádějí samozřejmě zdravotní sestry skvělou každodenní práci a pomáhají lidem. Jo, takže ty světy můžou být od sebe jako trochu oddělený, ale ta evidence je tak velká a tak jasná, že se vzděláváním nových lékařů a zdravotních sester se postupně začne vlastně proměňovat i ten systém. A zároveň ty ekonomické tlaky na medicínu obecně napříč světem budou tak velký, že budeme vlastně hledat ty nejefektivnější, ale zároveň jakoby nejlevnější způsoby, nejenom jak lidi vyléčit, ale hlavně jak většinu lidí udržet ve zdraví co nejdelší dobu, to jenom jde, aby ty náklady byly co nejnižší.
Možná Monika Lékárová, právě to, co bylo nastíněno, vy jste z generace už tedy mladší než Miroslav Světlák, tak je to ta cesta budoucnosti, že třeba mindfulness jednou bude patřit k těm standardům péče, tak jako fyzioterapie nebo i dnes psychoterapie?
Áno, ja v to úplne verím, som o tom presvedčená. Ja sama sa stretávam na mojom pracovisku s otvoreným prístupom aj tých starších generácií k týmto vlastne prístupom tela a prepojené tela a psychiky. Druhá vec je, že my vlastne v tejto chvíli už máme celkom veľký výskum, taký základný, ako to funguje, pre koho, v akých podmienkach, ale ďalšia vec je implementácia, teda naozaj to dostať do toho systému. Čo jakoby vidíme aj my, ako sme teraz, ak sme opísali tú našu mobilnú aplikáciu, síce bola ako nastavená široko a dostupná pre veľa ľudí, tak aj tak sme úplne, by som nepovedala, že by sme to 100% zaimplementovali. Že teraz tá aplikácia pobeží sama svojim životom, to tak ako nefunguje. Čiže je veľmi dôležité, aby sa to do systému dostávalo, odburávali sa tie bariéry, čiže dostatok výskumu máme, tak sa posuňme ďalej, akoby kde to budeme robiť, kto bude vyučovať tieto kurzy, ako budú mať certifikáciu tí ľudia, ako sa ľudia môžu všetci dostať k týmto metodám, kto to zaplatí v tej nemocnici, aby o tom boli teda vzdelávané nové mladšie generácie zdravotníkov, ako robíme u nás na ústave lekárskej psychológie a etiky, aby o tom vedeli, aby mohli pacientov podporiť v tom, že to je ako naozaj evidence-based medicine. Takže vlastne ten implementačný výskum alebo tá implementácia, tá fáza je podľa mňa teraz na začiatku. Jakoby naozaj to doručiť človeku, pre ktorého to bolo vyvinuté.
Možná tak, jak pořád jsme v tom propojení těla, duše, psychiky, psychického, fyzického zdraví, mysli a fyzického zdraví, tak Miroslav Světlák, vy jste řekl, že vlastně neexistuje v nás žádný rozdělený svět nějakých myšlenek a dál je nějaké tělo nebo vedle je nějaké tělo a že je to všechno propojené, tak uvažujete v tomto smyslu, že tak, jak ten náš mikrovesmír funguje, že takhle funguje celý vesmír, že je vlastně nakonec všechno propojeno? Filozofická otázka, Monika Lékárová.
No, mňa k tomu napadá teraz len taký obraz z hviezdárne z Planetária Brno, kde prebieha vlastne takáto výstava spojená s hudobnou skupinou
Pink Floyd.
A práve tam akoby mne ako poslucháčovi to takto dochádzalo filozoficky vlastne, že tam ide ten obraz od veľkého vesmíru až do úplne nejakej mikročastici na Zemi. A tak to je to všetko prepojené spolu.
Miroslav Světlák, filozofická otázka. Propojení mikrosvěta a makrosvěta. Nebo tak, jak to funguje, jak to vidíte v tom propojení psychiky a nebo těla a duše, tak není ta propojenost ve všem?
Myslím, že tahle otázka má v sobě to riziko pro tu ezointerpretaci, tedy všecko souvisí se vším a všechno je propojené a pokud něco chceš, celý vesmír se spojí, aby si toho dosáhl. Tak tohle si určitě nemyslím. Nicméně všechno funguje na základě jako základních matematických a fyzikálních principů a ta hmota se organizuje na různých škálách v podstatě pořád stejně, na základě stejných pravidel. Takže je velmi pravděpodobný, že nějaký principy z mikrosvěta budou fungovat i vlastně jako na vyšších úrovních, a nebo naopak. Já mám takový příklad, který jako vždycky, když se to snažím nějak uchopit, tak spíš jako trošku zatřást tou koncepcí toho světa. Kdyby mi tady teď před náma je stůl a nějaký mikrofon a my to od sebe oddělujeme, ale kdyby přišel nějaký jiný organismus, který vnímá jiné vlnové délky, jinak strukturuje ten prostor, tak by třeba vůbec nerozlišoval mezi stolem, námi a tím mikrofonem. A třeba by nás vnímal jako celek, kdyby nás ještě pozoroval a viděl, že nějaký akustický vlně proudí do toho mikrofonu, ty jdou kabelama někam, tak by si mohl myslet, že jsme jako jeden organismus nějak vzájemně propojený. A stejně je to se stromem, že jo? My vidíme strom a vidíme zvlášť půdu, ale někdo jiný by mohl vidět, že strom a půda nejsou od sebe oddělený a že je to vlastně celek. Jo, tak jak třeba matka Gája, jako tak, jak se díváme na celou planetu.
Říkají na závěr dnešní vertikály o mindfulness ve spojení s klasickými medicínskými obory lékařka a neurovědkyně Monika Lékárová a klinický psycholog a psychoterapeut Miroslav Světlák. Oběma děkuji za debatu a přeji hezký den.
Děkujeme.
Děkujeme.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus.